Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μια εκπομπή που, όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γιωργακόπουλος. Στην αμιγώς εγχώρια ειδησιογραφία, αύριο επισκέπτεται την πρόεδρο της Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ζητήσει την προκήρυξη εκλογών και την υπογραφή του διατάγματος διάλυσης της Βουλής. Η προεκλογική εκστρατεία έχει βέβαια ξεκινήσει κατ' ουσίαν, μαζί και η σχετική αντιπαράθεση. Η Καλλιόπη Σπανού, υπηρεσιακή υπουργός εσωτερικών στη θέση του Μάκη Βορύδη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην συνήγορος του πολίτη. Στο μεταξύ και νέος ελληνικός διασυρμός στην Ευρωβουλή, έρεται η ασυλία του Αλέξη Γεωργούλη που κατηγορείται για βιασμό και σωματικές βλάβες, αθώος δηλώνει ο ίδιος και μιλά για προεκλογικές σκοπιμότητες. Απόψε η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Standard & Poor's, στην οποία βρισκόμαστε ένα σκαλί μόνο κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του πρώτου τριμήνου του 2023 υπέρευε κάθε προσδοκία, στο 5,4 κατά τη μειωμένος ο πληθωρισμός του Μαρτίου, στο 6,9 στην Ευρωζώνη. 300 εκατομμύρια άντλησε το δημόσιο από την επανέκδοση δεκαετούς ομολόγου στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές, στο 4,3% το επιτόκιο. Δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τραγωδία των Τεμπών με εκτενείς αναφορές στις ευθύνες ανθρώπινες, τεχνικές και συστημικές. Και τέλος, να πάει και να μην γυρίσει αυτή η εβδομάδα με τις απώλειες στο χώρο του πολιτισμού. Η αρχή έγινε με τη Δέσποινα Γερουλάνου του Μουσείου Μπενάκη, έπειτα με το Μισελ Δημόπουλο του κινηματογράφου και χθες με τη Μυρσίνη Ζορμπά του βιβλίου των κοινωνικών πολιτιστικών πρωτοβουλειών και της πολιτικής. Στη διεθνή επικαιρότητα της εβδομάδας συνεχίζεται το εμφύλιο μακελιό στο πολύπαθο Σουδάν, ενώ καταραίουν οι αλλεπάλληλες προσπάθειες για εκεχηρία. Στο Ουκρανικό, στις πρώτες γραμμές της μάχης, βρέθηκε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Στη Χερσόνα, ο Πούτιν. Το Κίεβο επισκέφθηκε ο γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ. 800 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση κατέβαλε το Fox News στην εταιρεία ηλεκτρονικής καταμέτρησης ψήφων Domino's, ώστε να αποφύγει τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση σε σχέση με όσα υποστήριζε για κλοπή κατά του Τραμπ στις εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ. Συστήματα επικοινωνίας και ασφάλειας για τα F-16 300 εκατομμυρίων δολαρίων, μικρό υποσύνολον όσο ζητούσε η Τουρκία, φαίνεται να εξασφαλίζει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις εν ώψη των εκλογών της 14ης Μαΐου δείχνουν προβάδισμα Κιλιτσιντάρογλου. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κύριο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Yeah.
Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οθαλμού, παρότι είμαι σίγουρος πως αν δεν υπήρχαν Έλληνες εκεί, τα εγχώρια μίντια δεν θα ασχολούνταν ιδιαίτερα με το θέμα. Και όμως το Σουδάν, όπου εξελίσσεται από τις 15 Απριλίου ένας νέος εμφύλιος, αν και αρκετά κοντινό στη χώρα μας, μοιάζει πολύ μακρινό, παρά το βυζαντινό του παρελθόν, ως Νουβία, κυριολεκτικά τέρα incognita. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ανακαλύψουμε το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί με τη βοήθεια του Αστέρη Χουλιάρα, καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο συγκριτική πολιτική και διεθνή σχέση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που είναι ειδικευμένο σε θέματα σχέσεων Βορρά-Νότου αλλά και Αφρικής, ενώ έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητή σε πολλά ξένα πανεπιστήμια αλλά και σε ελληνικά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Κύριε Χουλιάρα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλησπέρα κύριε Γερμακόπουλε.
Πληθυσμό 46 εκατομμύρια, τρίτη αφρικανική χώρα σε μέγεθος, ανεξάρτητη από την Αίγυπτο, αν δεν κάνω λάθος, το 1956 έγινε, με πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά με ένα ιστορικό ατελείωτον εμφυλίων πολέμων. Ένας από αυτούς κατέληξε το 2011 στο ανεξάρτητο Νότιο Σουδάν πλέον, αλλά και γενοκτονίας με 300.000 νεκρούς και 2,5 εκατομμύρια εκτοπισμένους στο Δυτικό Σουδάν. Στον Νταρφούρ, η πρώτη υπόθεση που απασχόλησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Κάντε μας μια σύνοψη αυτής της τραγικής ελαφρώς ιστορίας του πρόσφατου Σουδάν, πριν έρθουμε στα σημερινά έτσι όπως εξελίσσονται.
Νομίζω τα είπατε τα περισσότερα σε μία μόνο πρόταση. Το Σουδάν είναι τα 67 χρόνια ανεξαρτησίας, χαρακτηρίζεται από έντονη πολιτική αστάθεια. Με 7 πραξικοπήματα, 10 απόπειρες πραξικοπημάτων, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Αφρικής. Αυταρχικά καθεστώτα με μικρά διαλύματα δημοκρατικής διακυβέρνησης. Και βέβαια η χώρα σε έναν διαρκή εμφύλιο πόλεμο. Ο μεγάλος πόλεμος ανάμεσα στον Αραβικό Βορρά, Αραβικό και Μουσουλμανικό Βορρά και τον Αφρικανικό, Χριστιανικό και Ανημιστικό Νότο έληξε το 2005 και το 2011 το Νότιο Σουδάν έγινε ανεξάρτητη χώρα. Αλλά το Σουδάν συνεχίζει να είναι μια μεγάλη χώρα, 15 φορές σε έκταση όσο η Ελλάδα, μια πολύ φτωχή χώρα, λιγότερο από το 1/10 του κατακεφάλινου εισοδήματος της Ελλάδος, μεγάλες ανισότητες και σοβαρές διαιρετικές τομές.
Οι διαιρετικές τομές ποιες είναι ακριβώς, κύριε Χουλιάρα? Είπατε για την ανεξαρτητοποίηση του Νοτίου Σουδάν, όπου εκεί είναι περισσότερο Αφρικανοί παρά Άραβες και Χριστιανοί και Ανημιστές. Πέραν αυτών, ποιες άλλες είναι οι διαιρετικές τομές που δικαιολογούν και εξηγούν και ερμηνεύουν αυτούς τους διαρκείς εμφυλίους πολέμους?
Ναι, είναι μια εθνοτικά πολυπίκυλη χώρα. Κυρίως η βασική διαιρετική τομή είναι μια αντίθεση κέντρου περιφέρειας, αστικών κέντρων και υπαίθρου, θα έλεγα. Mm-hmm. Ο αραβικός μουσουλμανικός πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος στο πλουσιότερο κέντρο της χώρας, σε πόλεις όπως είναι πρωτεύουσα το Χαρτούμ ή το Ομντουρμάν. Ο μη αραβικός πληθυσμός στην περιφέρεια είναι οικονομικά περιθωριοποιημένος και πολιτικά αποκλεισμένος. Αυτό εξηγεί και τις εκτεταμένες συγκρούσεις στη δυτική επαρχία, τον Νταρφούρ, όπου έγινε μια γενοκτονία το διάστημα 2003-2010 και ακόμα και σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς.
Στο Τσάντ, στο διπλανό Τσάντ, αν δεν κάνω λάθος.
Και στο διπλανό Τσάντ, αλλά και στο ίδιο τον Νταρφούρ.
No.
Ο στρατός του Σουδάν αποτελείται κυρίως από Άραβες. Οι παραστρατικές δυνάμεις οι οποίες συγκρούονται σήμερα με το στρατό του Σουδάν αποτελούνται από εξαραβισμένους ιθαγενείς οι οποίοι ουσιαστικά αναδείχθηκαν μέσα από τη σύγκρουση στον Νταρφούρ. Είχαν μία, όπως ξέρετε, είχαν μία δικτατορία, είχαν ένα δικτάτορα, ένα άλλο στρατηγό, τον Ομάρ Αλ-Μπασίρ, για 30 χρόνια, από το 1989 μέχρι το 2019, ο οποίος ουσιαστικά δημιούργησε, οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία είναι δημιουργήματα αυτής της περιόδου.
Ουσιαστικά Έχω την εντύπωση ότι όσα συμβαίνουν σήμερα είναι πολύ απόνερα της εκπαραθύρωσης του Μπασίρ, που ανέλαβε με πραξικόπημα το 1989, έπειτα από λαϊκές κινητοποίησεις και εξέγερση το 2019. Η διάδοχη κατάσταση δεν ήταν πολύ σαφής, ενώ σε αυτοί κυριαρχούσαν, όπως είπατε προηγουμένως, ως αρχηγός του στρατή τον Μπουρχάν, δεν λέω ολόκληρο το όνομα γιατί θα τα μπερδέψουμε, και των παραστρατικών οργανώσεων ο Χεμεντή, που ιδιαίτερα ο δεύτερος ήταν υπεύθυνος για όσα συνέβησαν στον Νταρφούρ. Τι ακριβώς συνέβη από το 2019 έως σήμερα που ερμηνεύει το νέο, τις νέες εμφύλειες σύγκρουσης?
Ναι, το 2019 υπήρξε μια λαϊκή εξέγερση, αποτέλεσμα των αυταρχικών πρακτικών αλλά και της οικονομικής κρίσης που έπληξε το Σουδάν, στην οποία θα έλεγα ότι ήταν κάτι αντίστοιχο των εξεγέρσεων που είδαμε στη Βόρεια Αφρική με την Αραβική Άνοιξη. Αυτό που προέκυψε το 2019 ήταν μια κυβέρνηση αποτελούμενη από στρατιωτικούς και πολιτικούς. Στην πορεία έχουμε ένα δεύτερο πραξικόπημα το 2021, στο οποίο ουσιαστικά απέβαλαν τους πολιτικούς και είναι ο Μπουρχάν, ο αρχηγός του στρατού, και ως αντιπρόεδρος ο αρχηγός των παραστρατιωτικών, ο Χεμέτη. Νομίζω ότι για να κατανοήσει κανείς την αδυναμία του εκδημοκρατισμού της χώρας, νομίζω πρέπει να δει λίγο την οικονομική διάσταση. Υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό του Σουδάν και της Αιγύπτου. Ο στρατός έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ελέγχει πάνω από 250 εταιρείες σε ζωτικούς τομείς, όπως είναι ο χρυσός, το αραβικό κόμι, παραγωγή και εξαγωγή κρέατος, το αλεύρι κλπ. Οι εταιρείες αυτές απαλλάσσονται από τη φορολογία και λειτουργούν με πλήρη αδιαφάνεια. Είναι νομίζω σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι εάν υπάρξει εκδημοκρατισμός, αυτό θα οδηγήσει σε πολιτικό έλεγχο του στρατού. Και επομένως υπήρχε ένας προβληματισμός στους στρατιωτικούς ότι θα χάσουμε τους πόρους.
Προφανώς.
Κάτι επίσης που είναι...
Αυτό βέβαια εξηγεί, συγγνώμη για τη διακοπή, εξηγεί την πρώτη φάση μετά το 2019, δηλαδή την εκπαραθύρωση των πολιτικών από τη συμμαχία στρατού και παραστρατιωτικών, Μπουρχάν και Χεμεντή. Η σημερινή εμφύλια σύγκρουση που είναι μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών, πώς εξηγείται?
Νομίζω εδώ υπήρξαν διαφωνίες. Υπήρξε μια συμφωνία για να ενταχθούν οι παραστρατιωτικοί των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης, όπως λέγονται, στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Να αφοπλιστούν και στη συνέχεια να ενταχθούν. Ο αρχηγός του στρατού, ο Μπουράν, τους έδωσε 2 χρόνια. Υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με τον αριθμό των αξιωματικών που θα είχαν στη νέα δύναμη και αυτοί ζήτησαν η ένταξη να γίνει σταδιακά σε διάστημα μιας δεκαετίας.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχει κάτι βαθύτερο. Και μόνο η προοπτική πολιτικής εκπροσώπησης στο Σουδάν άλλων μη αραβικών εθνοτικών ομάδων απειλεί και αυτό την κοινωνικοπολιτική ηγεμονία του στρατού. Και νομίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη αιτία.
Μάλιστα.
Ότι δεν θέλουν να μοιραστούν την εξουσία, ας το πούμε λίγο απλοϊκά, οι Άραβες με τους εξαραβισμένους Αφρικανούς.
Να.
Γιατί υπάρχουν βαθιές ιστορικές, πώς να το πω, βαθιά ιστορικά τραύματα ανάμεσα στις εθνότητες του Σουδάν. Το δουλεμπόριο παλαιότερα, η αποικιοκρατία που ακολούθησε κλπ. Είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα μπορέσει να υπάρξει διέξοδος από αυτή την, την κατάσταση. Και πιθανότατα να λυθεί η εμφύλια σύγκρουση, δεν είναι ακόμα εμφύλιος πόλεμος. Συνήθως λέμε ότι εμφύλιος πόλεμος είναι μετά τους 1000 νεκρούς.
Έχουμε 400 από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα.
Και υπάρχει και η εμπλοκή των ξένων.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να έρθω. Ο Χρυσός από τη μία και από την άλλη η γνωστή ρωσική ιδιωτική, σε πολλά εισαγωγικά στρατιωτική δύναμη, Βάγνερ, τι ρόλο έχουν παίξει εξέλιξη των τελευταίων χρόνων? Υπάρχει και πιο επίσημη ρωσική ανέμιξη με δεδομένη τη διεκδίκηση ναυτικής βάσης. Είχαμε μάλιστα και την επίσκεψη Λαυρόφ στο Σουδάν το Φεβρουάριο που μας πέρασε.
Ναι, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Αυτό ήταν και η παρουσία της Ρωσίας και της Βάγνερ ήταν και πριν το πραξικόπημα του 19. Όπως και σε άλλες αφρικανικές χώρες έχουν ανάγκη τους Ρώσους γιατί τη Βάγνερ για εκπαίδευση, τη Ρωσία για εξοπλισμό, δεν έχουν να τους πληρώσουν σε σκληρό συνάλλαγμα και τους δίνουν πρόσβαση σε ορυχεία. Οι πιο σημαντικοί όμως εξωτερικοί δρόντες είναι προφανώς η Αίγυπτος, η οποία εξαρτάται από, όπως ξέρουμε, από τη ομαλή ροή του Νείλου, είναι σε μια διαμάχη με την Αιθιοπία, η οποία έχει κτίσει ένα τεράστιο φράγμα και χρειάζεται οπωσδήποτε το Σουδάν για να πιέσει τους Αιθίωπες. Ανησυχεί βέβαια ο Αλ-Σίσι, μη χάσουν οι στρατιωτικοί την εξουσία, δεν θέλει να δει πολιτική κυβέρνηση στο Σουδάν. Άλλοι παίκτες είναι οι χώρες του Περσικού κόλπου, ιδιαίτερα η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι παραστρατιωτικοί του Σουδάν είχαν 10.000 στρατιώτες, είχαν πολεμήσει στην Ιεμένη εναντίον των ανταρτών Χούτι και επέστρεψαν.
Άρα η Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα είναι υπέρ της παραστρατιωτικής
πλευράς. Ίσως, ναι, δεν είναι ξεκάθαρο. Νομίζω τους ενδιαφέρει, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι και ο βασικός εμπορικός εταίρος του Σουδάν. Νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σταθερότητα. Μάλιστα. Δεν θέλουν να υπάρχει σύγκρουση στην και το ίδιο ισχύει νομίζω και για τις δυτικές χώρες. Και βέβαια και για τους Κινέζους, οι οποίοι επίσης έχουν έντονη παρουσία στη χώρα. Θα έλεγα ότι τα αίτια είναι κυρίως εσωτερικά. Δεν νομίζω ότι οι εξωτερικοί δρόντες επιδεινώνουν τη σύγκρουση. Μάλιστα. Όσοι και αν είναι αυτοί, δηλαδή, όποιοι και αν είναι αυτοί.
Τι πιθανότητες, κύριε Χουλιάρα, υπάρχουν αυτή η σύγκρουση, εάν συνεχιστεί, να προκαλέσει μια ευρύτερη ανάφλεξη στην ευαίσθητη αυτή ευρύτερη περιοχή?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να το πει κανείς, αλλά είναι, όπως είπαμε, το Σουδάν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Είναι τα λεγόμενα τα σύνορα γενικότερα στην Αφρική. Ξέρετε, το 44% των συνόρων είναι ευθείες γραμμές.
Ναι.
Μιλάμε για τεράστιες, για μεγάλο αριθμό, χιλιάδων χιλιόμετρων. Πληθυσμοί τα οποία δεν ελέγχονται. Προσφυγικά κύματα κινούνται από χώρα σε χώρα. Είπατε προηγουμένως ότι οι πρόσφυγες από τον Νταρφούρ βρίσκονται στο γειτονικό Τσάντ. Υπάρχει διαμάχη με την Αιθιοπία, καθώς πολλοί Τιγραίοι με τον εμφύλιο πόλεμο της Αιθιοπίας έχουν καταλήξει στο Σουδάν.
Είναι ένα puzzle.
Ένα σύνθετο. Είναι μια σύνθετη.
Πολύ σύνθετο. Πολύ δύσκολο. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Χουλιάρα, μια σύντομη απάντηση γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Πέραν του Βυζαντινού παρελθόντος, υπήρχε έντονη ελληνική παρουσία στο Σουδάν. Διάβαζα πως έως το 1970 και τις εθνικοποίησεις που έγιναν τότε υπήρχαν 8.000 Έλληνες και τότε αποχώρησε το 85% από αυτούς τους 8.000. Είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία? Και τι γίνεται σήμερα με την ελληνική παρουσία στο Σουδάν?
Όλη αυτή η κατάσταση στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε δραματική μείωση μιας ευημερούσας ελληνικής κοινότητας εκεί, η οποία έπαιξε και σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Το Χαρτούμ έχει αρκετούς δρόμους με ονόματα Ελλήνων. Υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Η μεγάλη τραγωδία όμως του Σουδάν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από την, καθώς δισεκατομμύρια δολάρια έχουν παγώσει, υπάρχουν εκατομμύρια πρόσφυγες, λέγεται ότι το 1 τρίτο του πληθυσμού έχει άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν έχουν να φάνε δηλαδή.
Μάλιστα. Κύριε Χουλιάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζω κάπως να ξεκαθάρισε το πολύ μπερδεμένο κουβάρι των όσων γίνονται στο Σουδάν και τελευταία αλλά και όλα τα πολλά χρόνια από τότε που απέκτησε την ανεξαρτησία του. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό.
Επίσης, κύριε Γεωργακόπουλε.
Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Ασχοληθήκαμε με τις δραματικές εξελίξεις στο Σουδάν στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε κοντά μας για το δεύτερο μέρος, όπου πάλι θα ταξιδέψουμε ανά τον κόσμο και στη γειτονιά μας όμως ευθύς αμέσως. Δεύτερο μέρος των σημερινών μεγεθύσεων, δεύτερη μεγέθυση διαγυμνού οφθαλμού αυτή, καθώς θα μείνουμε στη γειτονιά μας και θα διαβούμε το Αιγαίο για να πάμε στην Αντίπερα Όχθης. 14 Μαΐου, μια εβδομάδα πριν από τις δικές μας εκλογές, έχουμε τις εκλογές στην Τουρκία. Ευτυχώς το κλίμα έχει ηρεμήσει, διότι πολλοί φοβόντουσαν διάφορα για την προεκλογική περίοδο που θα συμπέσει και στις δύο χώρες, και έχουμε μαζί μας, για να συνομιλήσουμε σχετικά, τον κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Σάγκυρας και επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Πλέον η Τουρκία μετρά αντίστροφα για τις εκλογές. 22 μέρες έμειναν μέχρι την 14η Μαΐου. Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις? Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ελαφρά υπεροχή του συνασπισμού της αντιπολιτεύσεως και του Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου στην προεδρική εκλογή, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι θα γίνουν δύο εκλογές.
Ακριβώς.
Μαΐου, και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, ενώ αν υπάρξει δεύτερος γύρος, αυτό θα γίνει στις 28 Μαΐου, μετά από δύο εβδομάδες. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα προβάδισμα του Κιλιτσδάρογλου έναντι του νυν προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αλλά αυτό το προβάδισμα φαίνεται να είναι αρκετά μικρό ώστε να διατηρείται η αγωνία και η ένταση.
Τι τάξης είναι αυτό το προβάδισμα, κύριε Γρηγοριάδη?
3 με 5 μονάδων.
Μάλιστα.
Εκεί περίπου τοποθετείται, πράγμα το οποίο είναι και στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχουν ανησυχίες για το τι μπορεί να συμβεί μέχρι την ημερομηνία των εκλογών, υπάρχει γενικώς μια κινητοποίηση και ένα συναγερμό.
Υπάρχει και μια τρίτη υποψηφιότητα που παίρνει κάποια ποσοστά από ό,τι βλέπω, 5 με 6%, του Μουχαμάρι Τζέ, που είναι ο υποψήφιος πρόεδρος στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, που είχε κατεβάσει τότε το ΤΣΕΧΑΠΕ, το κόμμα του Κιλιτσδάρογλου. Αυτή με βάση τη δημοσκόπηση στερεί ένα κρίσιμο ποσοστό από τον Κιλιτσδάρογλου. Θυμάμαι πως αμέσως μετά την ανακοίνωση της κοινής υποψηφιότητας της αντιπολίτευσης είχε δηλώσει συστράτευση ο Ιτζέ. Κάνω λάθος? Και αν όχι, τι μεσολάβησε και άλλαξε τη στάση του και τελικά είναι υποψήφιος?
Όντως είναι πολύ περίεργη η ιστορία της υποψηφιότητας του Μουχαρέμι Ιτζέ. Όπως είπατε, ήταν υποψήφιος στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές αντιπολιτεύσεως, αλλά ενώ είχε επιλέξει μια αρκετά προσωπική και έντονη αντιπαράθεση με τον Τούρκο πρόεδρο, τελικά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την επικράτησή του από τον πρώτο ήδη γύρο. Από εκείνη την περίοδο και μετά υπήρξε μια αυξανόμενη αντιπαράθεση του Μουχαρέμι Τζέ με τον Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου. Ήθελε να είναι αυτός υποψήφιος αντιπολιτεύσεως στις δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, πιθανώς ελπίζοντας ότι θα υποστηρίξει μια νέα υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές. Τελικά ο κ. Θάρουλ επέλεξε τον Εφρέμ Μάμουλο, ο οποίος προέκυψε επιτυχία ως επιλογή. Και επειδή είδε ότι δεν είχε πλέον προοπτική να διεκδικήσει κορυφαία θέση στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεδομένης και της άνοδος και του Μανσούρ Γιαβάς, επέλεξε να ιδρύσει ένα δικό του κόμμα και αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί στον υπαριθμό ένα πολλοκέφαλο της αντιπολιτεύσεως, διότι ακριβώς όπως είπατε, μπορεί μεν να υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα κ. Τσάρουλο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν αρκεί απαραίτητα για να επικρατήσει ο κ. Τσάρουλο από τον πρώτο γύρο. Και πρέπει να ξεχνούμε ότι υπάρχει και τέταρτος υποψήφιος της ακροδεξιάς, ο Σινάν Οάν, ο οποίος όμως κινείται στο 2 με 3-4%. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει υπολογίσιμη υποστήριξη. Αλλά ο Μουχαρέμ Ιντζέ σε κάποιες δημοσκοπήσεις είχε φτάσει ακόμα και το 7%.
Μάλιστα. Το οποίο, εάν προσετίθετο στην υποψηφιότητα Κιλιτσδάρουγλου, έστω το 80-70%, θα ήταν πολύ μπροστά.
Ακριβώς. Και δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να προσελκυστούν οι μειονότητες της Τουρκίας από τον Κεμάλ Κιλιτσδάρουγλου, υπάρχουν κάποια βίντεο στο YouTube που αναφέρονται στους Αλεβίτες, στους Κούρδους. Πρώτη φορά ο κ. Στάρουλ αναφέρεται ανοιχτά στα στοιχεία της δικής του ταυτότητας και προσπαθεί να...
Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό το βίντεο όπου αναφερόταν στο ότι ο ίδιος είναι Αλεβίτης.
Ακριβώς. Δεν έχει δεν θυμάμαι κάτι αντίστοιχο. Τα τόσα χρόνια που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τουρκικής πολιτικής.
Αντιθέτως, υπήρχαν αρκετοί που θεωρούσαν μειονέκτημα της υποψηφιότητας Κιλιτσδάρουγλου το ότι είναι Αλεβίτης και όχι Σουνίτης, όπως είναι η πλειοψηφία των Τούρκων, έτσι δεν είναι?
Προφανώς, μα αυτό ισχύει. Ούτως ή άλλως,
και τώρα προσπαθεί να το γυρίσει υπέρ του αυτό το
συγκροτημένη προσπάθεια. Μαζί όμως με το βίντεο του Κιλιτσδάρουγλου κυκλοφόρησε και ένα βίντεο του Νταβούτογλου, ο οποίος, εντάξει, ως Ισλαμιστής δικαιούται να μιλήσει και ως εκπρόσωπος των Σουνιτών, όπου προσπάθησε να συμπληρώσει το μήνυμα του Κιλιτσδάρουγλου, λέγοντας ότι και εμείς είμαστε Σουνίτες, αλλά και εμείς είμαστε υπέρ της συνύπαρξης και της συνεργασίας
διαφορετικών
στοιχείων της τουρκικής κοινωνίας.
Είχαμε δύο εκκρεμότητες, κύριε Γρηγοριάδη. Την πιθανότητα να απογορευτεί η κάθοδος του ΧΑΝΤΕΠΕ, του φιλοκουρδικού κόμματος, από το Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά και την υπόθεση της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων του Ιμάμογλου. Αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση, βέβαια, με αυτές καθ' αυτές τις εκλογές, με δεδομένες τις υποψηφιότητες. Τι γίνεται με αυτές τις δύο εκκρεμότητες?
Αυτό που συμβαίνει σε σχέση με την πρώτη είναι ότι έχουν λάβει μέτρα οι θύνοντες του ΧΑΝΤΕΠΕ. Υπάρχει ένα κόμμα το οποίο λέγεται Πράσινο Αριστερό Κόμμα, το οποίο θα λειτουργήσει ως ομπρέλα των υποψηφίων του ΧΑΝΤΕΠΕ αν αυτό απαγορευτεί.
Συγγνώμη όμως, είναι τρεις εβδομάδες και κάτι, και δύο μέρες μένουν μέχρι τις, και μία μέρα μάλλον μένουν μέχρι τις εκλογές. Είναι δυνατόν 10 μέρες πριν τις εκλογές να απαγορευτεί ένα κόμμα που έχει ήδη καταθέσει υποψηφιότητες?
Θεωρητικώς είναι δυνατόν. Απλώς αυτή η μεθόδευση φαίνεται ότι έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ το εγχείρημα, διότι δεν μπορούν να ακυρωθούν οι ανακηρύξεις των υποψηφίων. Αλλά για να αποκτήσουν οι υποψήφοι τα δικαιώματα πολιτικού κόμματος στη Νέα Βουλή, θα μεταπηδήσουν στο νέο κόμμα το οποίο σας ανέφερα λίγο πριν.
Μάλιστα.
Με το που απογορευτεί το νυν κόμμα του.
Τρίπλα επί της τρίπλας δηλαδή.
Κάπως έτσι ακριβώς.
Έχω την εντύπωση πως στην προεκλογική εκστρατεία ο Μεν Κιλιτσδάρουγλου ποντάρει στην οικονομία και τα σχετικά προβλήματα πληθωρισμού και ούτω καθεξής. Ο δε Ερντογάν στο μεγαλείο της Τουρκίας χάρη σε αυτόν, και τα χαρακτηριστικές τελευταίες του δηλώσεις για το δεύτερο αεροπλανοφόρο, για το Μπαρμπαρόσα και ούτω καθεξής. Τα λέω σωστά?
Ναι, να απαντήσω και την προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με τον Ιμάμογλου που την παρέλειψα. Εκεί το θέμα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, διότι για το πότε θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό εξαρτάται από την τουρκική δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή, ο σκοπός, αν υπήρχε σκοπός να αποτραπεί η υποψηφιότητα Ιμάμογλου για τις προεδρικές εκλογές, θα πετεύσει, διότι η πεποίθηση ήταν ότι ο κ. Τσάρουλος θα είναι ευκολότερος υποψήφιος.
Να.
Οπότε δεν βλέπω γιατί θα επιταχυνόταν, δηλαδή δεν βλέπω κάποιο πολιτικό
πράγματι.
Στόχο αυτή τη στιγμή για να επιταχυνθεί η διαδικασία κρίσης της υποθέσεως Ιμάμογλου σε δεύτερο βαθμό. Αυτό μπορεί να έχει σημασία αργότερα, αν βεβαίως δεν έχουν αλλάξει.
λειτουργεί.
Πολιτικές ισορροπίες.
Κύριε Γρηγοριάδη, λειτουργεί η τρόικα, ας το πούμε έτσι, μακριά από τα γνωστά για την οικονομική τρόικα και τα μνημόνια. Η τρόικα Κιλισδάρογλου, Ιμάμογλου και του δημάρχου της Άγκυρας, που ήταν ο τελικός συμβιβασμός για να συμφωνήσει στην υποψηφιότητα Κιλισδάρογλου η Αξενέρ, λειτουργεί.
Υπάρχουν πολλές κοινές εμφανίσεις τους.
Μάλιστα.
Ιδίως σε περιοχές όπου θεωρείται ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη πολιτική επιρροή. Για παράδειγμα, ο Γιαβάς συμμετέχει στις προεδρίες στο ιστορικό της Μικράς Ασίας. Ο Ιμάμογλου θα πάει στις περιοχές του Πόντου από όπου κατάγεται. Mm-hmm. Και εκεί που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η συνεργασία που λαμβάνει η χώρα μεταξύ των οργανώσεων του κόμματος της Αξενέρ, του ΙΠΑΡΤΙ, του Καλού Κόμματος και του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, η οποία μπορεί να αποτελέσει και πρόκλημα για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών.
Μάλιστα.
Μια διαφορετική υπόθεση. Για να επιστρέψω στην ερώτηση που μου κάνατε πριν, όντως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να αναφερθεί σε ζητήματα στρατιωτικού μεγαλείου επιτυχιών. Αναφερθήκατε στην ανακαθέλκυση του πλοίου Ανάντολου, το οποίο είχε ξεκινήσει για να γίνει αεροπλανοφόρο, αλλά επειδή δεν υπάρχουν αεροπλάνα προς αγορά λόγω της κρίσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά θα στεγάσει drones, μη επανδρομένα αεροσκάφη. Υπήρξε και χθες, νομίζω, μια ανακοίνωση που αναφερόταν στο θέμα του φυσικού αερίου, ότι θα υπάρξει δωρεάν παροχή φυσικού αερίου.
Έπειτα από τα χαρτονομίσματα που μοίραζε στα παιδιά ο Ερντογάν, χθες μοίρασε δωρεάν φυσικό αέριο.
Ακριβώς.
Λειτουργούν αυτά ή ενδέχεται να λειτουργήσουν και σαν μπούμεραγκ?
Νομίζω ότι η κατάσταση της οικονομίας παρά είναι δύσκολη για να
λειτουργήσουν
αυτά τα ζητήματα. Η αντιπολίτευση προσπαθεί να δώσει έμφαση εκεί. Δεν ξέρω αν είδατε, υπάρχει μια καμπάνια που αναφέρεται στα κρεμμύδια.
Ναι.
Η τιμή του κρεμμυδιού ήταν εντυπωσιακή.
Έχω δει και τα βίντεο του κ. Ντάρογλου με το κρεμμύδι στην κουζίνα του σπιτιού.
Ακριβώς. Αν σκεφτείτε όμως ότι η τιμή του κρεμμυδιού έφτασε στις 30 λίρες, πράγμα το οποίο είναι περίπου 1,5 ευρώ το κιλό.
Ναι.
Και το κρεμμύδι αποτελεί στοιχείο βασικής διατροφής για κάθε τουρκική οικογένεια. Δηλαδή, ακόμη και η τιμή του κρέατος, η οποία και αυτή φτάσει πάρα πολύ ψηλά, δεν απασχολεί τόσο τις φτωχές τουρκικές οικογένειες, οι οποίες δεν τρώνε κρέας σε καθημερινή βάση. Αλλά το κρεμμύδι υπάρχει σχεδόν σε κάθε συνταγή μαγειρικής.
Είπατε και πριν, κύριε Γεωργιάδη, ότι εκτός από τις προεδρικές διεξάγονται και οι βουλευτικές εκλογές 14 Μαΐου. Τι δείχνουν για αυτές οι δημοσκοπήσεις και πόσο πιθανό είναι όποιος εκλεγεί πρόεδρος να μην έχει παράλληλα κοινοβουλευτική πλειοψηφία?
Θεωρητικώς είναι πιθανόν, απλώς πρέπει να θυμηθούμε ότι με το νέο σύνταγμα ο ρόλος του κοινοβουλίου είναι αρκετά περιορισμένος.
Ακριβώς, ναι.
Με την εξαίρεση του θέματος αλλαγής του συντάγματος, το οποίο βεβαίως αντιπολίτευση ανάγει σε βασικό ζήτημα.
Ακριβώς. Αν εκλεγεί ο Κιλισδάρογλου και το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης προβλέπει αυτό που είπατε, κατάργηση του προεδροκεντρικού καθεστώτος και επαναφορά του κοινοβουλευτικού, αν δεν έχει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, πώς θα γίνει πράξη αυτή η εξαγγελία?
Δεν μπορεί να γίνει, αλλά εδώ να επισημάνω ότι μία από τις εκπλήξεις των τελευταίων εβδομάδων ήταν η αποτυχία του κόμματος δικαιοσύνης και αναπτύξεως και του κόμματος εθνικιστικής δράσεως, των δύο μεγάλων κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, να υποβάλουν κοινά ψηφοδέλτια.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό σημαίνει ότι κατεβαίνοντας ανεξάρτητα τα δύο κόμματα, αυξάνουν την πιθανότητα να υπάρχουν αδιάθετες ψήφοι στον κυβερνητικό συνασπισμό, ακριβώς διότι υπάρχει όριο 7,5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι το κόμμα εθνικιστικής δράσεως θα πιάσει αυτό το ποσοστό.
Ναι.
Οπότε
έχω την εντύπωση ότι η πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων δείχνουν να είναι κάτω από αυτό το όριο, Μπαχτσελή, έτσι, ναι.
Και αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ στην κατανομή των εδρών στον κυβερνητικό συνασπισμό. Και εδώ να επισημάνω ότι υπάρχουν και κόμματα, και υπάρχει και ο συνασπισμός του ΧΑΤΕΠΕ, είναι πιθανόν η αντιπολίτευση να πάει καλύτερα από ό,τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή, δεδομένου και το ότι υπάρχει αυτό το εκλογικό όριο, το οποίο συνήθως έφυγε τα κόμματα τις αντιπολιτεύσεις, αλλά σε αυτή τη συγκυρία μπορεί να πληγεί το ΜΕΧΑΒΕ περισσότερο από αυτό.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Γρηγοριάδη, μας πιέζει ο χρόνος. Αυτή τη βδομάδα είχαμε το τυράκι, σε εισαγωγικά, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς φαίνεται να εξασφαλίζουν 400 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα επικοινωνίας και ασφάλειας για τα F-16, που είναι ένα μικρό υποσύνολο όσο ζητά βέβαια η Τουρκία. Είχαμε παράλληλα και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτείων για τη Halk Bank, που δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης της έφεσής της, ούτως ώστε να μην πληρώσει ένα δυσθεώρητο ποσό για το σπάσιμο του εμπάργκου στο Ιράν. Χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι εξελίξεις προεκλογικά από τις δύο αντίπαλες παρατάξεις ή πέρασαν χωρίς μεγάλο σχολιασμό?
Νομίζω πέρασαν κάπως απαρατήρητες, ακριβώς διότι δεν αποτελούν επικράτηση των τουρκικών θέσεων και απόψεων. Mm-hmm. Απλώς αποτελούν μια προσπάθεια των ΗΠΑ να φερθούν με έναν διπλωματικό τρόπο, να μην κατηγορηθούν ότι κινούνται εναντίον της τουρκικής κυβερνήσεως. Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν να δώσουν πρόφαση στον Ερντογάν να φανεί ότι υποστηρίζουν την αντιπολίτευση. Υπήρχε μια πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού πρέσβη με τον Κιλιτσάρλο, που ήταν τακτική. Mm-hmm. Αλλά είχε προκαλέσει την αντίδραση του Τούρκου Προέδρου. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το ζήτημα των τουρκοαμερικανικών σχέσεων θα αποκτήσει προτεραιότητα μετά τις εκλογές και με δεδομένη τη νέα κατάσταση.
Mm-hmm.
Αν υπάρξει επικράτηση αντιπολιτεύσεως, θα υπάρξει μια, ας πούμε, εφορία πρόσκαιρη, η οποία όμως θα προσκλούσει στα υπαρκτά σοβαρά προβλήματα και τις δύσκολες αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν από την τουρκική κυβέρνηση για να αλλάξει αυτή.
Κύριε Γρηγοριάδη, πρέπει σε αυτό το σημείο να διακόψουμε τη συνομιλία για τις τουρκικές εκλογές και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον αδελφό σας. Ήταν εντελώς τυχαίο αυτό για την Ουκρανία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης.
Και πάμε στην τρίτη μεγέθυση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού. Παρότι πρόκειται για τον πόλεμο στην Ευρώπη, το πρώτο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ο μεγεθυντικός φακός χρειάζεται, αφού δεν βρίσκεται πλέον στις πρώτες θέσεις της φυσιογραφίας, τουλάχιστον εγχωρίως. Και έχουμε στο τηλέφωνο, δεν το είχαμε σχεδιάσει, μας προέκυψε λόγω θεματολογίας της εκπομπής, τον κύριο Θεοχάρη Γρηγοριάδη, πριν είχαμε τον Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών και ρωσικών σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Κύριε Γρηγοριάδη, και πάλι Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από Βερολίνο.
Μοιάζουν οι φωνές σας τελικά. Λοιπόν, 14 μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και όσα έχουν μεσολαβήσει, η αρχική αποτυχία κατάληψη του Κίεβου, οι ρωσικές προωθήσεις μετά νοτιοανατολικά, η ουκρανική αντεπίθεση και ανακατάληψη εδαφών, η σύγκρουση μοιάζει τελματωμένη και παγωμένη. Φταίει ο χειμώνας γι' αυτό που κάνει πιο δύσκολες στρατιωτικές επιχειρήσεις ή έχουμε βρεθεί ενώπιον των ορίων και των δύο πλευρών?
Κοιτάξτε, ο λόγος είναι από τη μία μεριά ότι ακριβώς και η Ρωσία και η Ουκρανία προσπαθούν η κάθε μία από τη μεριά της να διατηρήσουν τα κεκτημένα αυτής της σύγκρουσης, και από την άλλη μεριά έχουμε και τη στάση της Δύσης, η οποία μοιάζει αναποφάσιστη ως προς τις περαιτέρω εξελίξεις στο πεδίο. Από τη μία μεριά η Ευρώπη και οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης επιδιώκουν ουσιαστικά να βρουν λύσεις οι οποίες δεν θα περιορίσουν, δεν θα αμφισβητήσουν τα δίκαια της Ουκρανίας, και από την άλλη μεριά φυσικά να περιορίσουν τις συνέπειες που έχει αυτή η σύγκρουση για τις οικονομίες τους.
Προς το παρόν, πέραν των κατά καιρούς τυφλών ρωσικών βομβαρδισμών σε ουκρανικές πόλεις που έχουν σχετικά αραιώσει, έχουμε το ανοιχτό μέτωπο στον Μπαχμούτ. Αρκετοί και διεθνώς βασικά θεωρούν πως κακώς η ουκρανική ηγεσία σπαταλά δυνάμεις για να υπερασπιστεί αυτή τη μικρή πόλη. Όμως η ουκρανική ηγεσία επιμένει. Παρά τις απώλειες, μήπως έχει δίκιο, μόνο και μόνο πως η μικρή αυτή πόλη πολιορκείται από τον Αύγουστο του 22 δεν δείχνει ένα ρωσικό αδιέξοδο, κύριε Γρηγοριάδη?
Φυσικά. Ο ουκρανικός σχεδιασμός μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί επιτυχής. Βέβαια, η Ουκρανία δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει σημαντικές προωθήσεις των στρατευμάτων της στην περιοχή του Ντομπάς. Από την άλλη μεριά όμως, ο αγώνας για τον Μπαχμούτ διατηρίζονταν το ηθικό του Ουκρανικού στρατού και διατηρεί και στην επικαιρότητα το Ουκρανικό πρόβλημα. Οπότε ουσιαστικά ο Ζελένσκι με αυτόν τον τρόπο πετάει το μπαλάκι στην Ευρώπη και στην Αμερική για περαιτέρω υποστήριξη των Ουκρανικών προσπαθειών στο πεδίο. Είναι ένα παιχνίδι χρόνου, μια διελκυστίδα ουσιαστικά, η οποία επιδιώκει από την Ουκρανική μεριά να καταδείξει το άδικο της ρωσικής εισβολής και τα εγκλήματα πολέμου που συνδέονται με αυτή. Από την άλλη μεριά βλέπουμε την ομάδα Wagner, η οποία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ρωσικής επίθεσης απέναντι στην Ουκρανία, να επιδιώκει να βρει όπλα ουσιαστικά σε τρίτες χώρες. Βλέπουμε διάφορα ρεπορτάζ τα οποία φτάνουν στην δημοσιότητα αυτές τις μέρες, που δείχνουν ότι ουσιαστικά το Μπαχμούτ από τη μεριά της Ρωσίας διοικείται, ή τέλος πάντων η Ρωσία είναι αυτή η οποία με την ομάδα Βάγνερ επιδιώκει να κρατήσει τα κεκτημένα του Μπαχμούτ.
Έκαναν, μια και αναφερθήκατε στην ομάδα Βάγνερ, έκαναν μεγάλη εντύπωση οι πρόσφατες δηλώσεις Πριγκόζιν, του επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, του ιδρυτή αυτής της παραστρατιωτικής μονάδας, πως η επιχείρηση στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει και πως ό,τι έχει κερδιθεί ήδη αρκεί. Ποια είναι η κυρίαρχη ερμηνεία για αυτές τις δηλώσεις που έκαναν πολύ μεγάλο θόρυβο, ας το πούμε έτσι?
Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη διαφωνία η οποία επικρατεί στους κόλπους των ρωσικών ελίτ σχετικά με τη λογική και την επιτυχία της επίθεσης στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχασε από το διεθνές της κύρος ουσιαστικά ως μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, γιατί απέδειξε ουσιαστικά ότι δεν είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους τους οποίους ο Πούτιν έβαλε στην αρχή αυτής της επίθεσης. Όπως γνωρίζετε από τα sanctions, από τις κυρώσεις της Δύσης απέναντι στη Ρωσία, ένα μεγάλο κομμάτι της ρωσικής ολιγαρχίας έχει πληγεί συντριπτικά, οικονομικά. Πάρα πολλοί ολιγάρχες είναι εναντίον πλέον αυτού του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί ούτε και οι ίδιοι δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη, με αποτέλεσμα ο Πριγκόζιν ουσιαστικά να εκφράζει αυτού του είδους τη δυσαρέσκεια, όχι φυσικά επειδή την πιστεύει, αλλά επειδή κατανοεί ότι πλέον δημιουργείται ένα μπλοκ στο πλαίσιο της ρωσικής ελίτ εναντίον του ίδιου και του Πούτιν.
Η πρόσφατη διαρροή απορρίτων εγγράφων του Πενταγώνου για τον πόλεμο έδειξε ένα μεγάλο βαθμό αμερικανικής εμπλοκής στη σύρριξη της Ουκρανίας. Παράλληλα όμως πρόδωσε και κάποιες λεπτομέρειες για την κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο που ίσως βλάψουν την Ουκρανία. Θεωρείτε πως μπορεί να υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή τη διαρροή?
Σίγουρα αυτή η διαρροή δεν ήταν θετική, ωστόσο όμως οι πληροφορίες αυτές δεν εξέπληξαν κανέναν. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ουκρανικός στρατός έχει υποστεί τεράστιες απώλειες, ότι το Μπαχμούτ στην καλύτερη περίπτωση είναι μια άσκηση ισορροπίας, δεν αποτελεί φυσικά επιτυχία για την Ουκρανία στην παρούσα φάση, αλλά ούτε και αποτυχία βέβαια. Είναι μια κατάσταση η οποία φανερώνει ότι τα όρια του Ουκρανικού στρατού είναι κοντά. Και ουσιαστικά το μπαλάκι τώρα είναι πάλι πλέον στο στρατόπεδο της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης, πόσο πολύ θα επιδιώξει να στηρίξει την Ουκρανία στρατιωτικά.
Γίνεται λόγος εδώ και καιρό για την ουκρανική αντεπίθεση της Άνοιξης. Έχει υπάρξει η ενίσχυση σε οπλικά συστήματα που θα βοηθούσαν σε κάτι τέτοιο? Και εφόσον εκδηλωθεί αυτή η αντεπίθεση, σε ποιες κατευθύνσεις, σε ποιες περιοχές πιστεύετε πως θα κινηθεί?
Κοιτάξτε, η Ουκρανία ζήτησε πρόσφατα καινούργια όπλα, τόσο στο επίπεδο του πεζικού όσο και της αεροπορίας. Το αν και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτή η ουκρανική ανεξιάτικη επίθεση, αυτό θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα του Πρόεδρου Ζελένσκι να λάβει τις εγγύσεις αυτές που θέλει από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι ακόμη δεν είναι σαφές κατά πόσο μια τέτοια επίθεση θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με δεδομένη και την κόπωση του Ουκρανικού στρατού και την στάση της Γαλλίας και της Γερμανίας, που δεν θέλουν να διακόψουν όλες τις γέφυρες με τη Ρωσία. Αυτό νομίζω έγινε ξεκάθαρο και από την επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα, ο οποίος αναζήτησε διεξόδους και διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Πεκίνο απέναντι στη Μόσχα.
Χωρίς βέβαια μεγάλο αποτέλεσμα, από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά σίγουρα η Κίνα πλέον αποκτά έναν ενισχυμένο διπλωματικό ρόλο μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση και με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Στην πρόσφατη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του G7 δόθηκε έμφαση στην πιθανότητα χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, με δεδομένες και τις πρόσφατες ανακοινώσεις για τη μεταφορά τέτοιου είδους όπλων στη Λευκορωσία. Σε ποια περίπτωση υπάρχει πιθανότητα αυτή η εκδοχή να γίνει πραγματικότητα, ή μήπως είναι εντελώς απίθανο με δεδομένη την αντίδραση και των ουδέτερων χωρών που θα φέρει μια τέτοια χρησιμοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων?
Νομίζω ότι η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων σε αυτή τη φάση δεν θα έπρεπε να αποκλειστεί. Δεν αποτελεί μια μεγάλη πιθανότητα, όμως δεν είναι και μια μηδενική πιθανότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να προληφθεί και πιστεύω ότι υπάρχουν σαφέστατες διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στη G7. Η Γερμανία προσπαθεί από την μεριά της να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις, αλλά και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, τα δικά της εσωτερικά οικονομικά προβλήματα, τα οποία θα γίνουν όλο και πιο έντονα εφόσον αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί επί Μακρόν.
Μάλιστα. Κύριε Ρουράδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για το που βρισκόμαστε αυτή την περίοδο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα.
Να είστε καλά.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Η εκπομπή δεν θα είναι μαζί σας την επόμενη και ίσως και τη μεθεπόμενη Παρασκευή για προσωπικούς λόγους. Καλό Σαββατοκύριακο παρόλα αυτά. Sleep today.